John Brincato, Roderick Busuttil gli presentau Wiltarna. Wiltna. Program li jaqat isimna u kun jomna ma l-identità tagħna u ta' pajjiżna.
Jiena, Joe Brincat, flimkien ma' sieħbi Roderick Busuttil, insemmu l-semija kollha ta' Campus FM. U neġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Wiltarna Wiltna. Fil-programm tal-lum bħas-soltu ser nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirijietna.
Illum ser nitkellmu fuq il-forka. Fuq is-siġra tal-fikus nisimgħu l-biografija ta' Westin Kamilleri u nisimgħu l-leġġenda tal-martirju tal-qaċċ u tal-ġuħ. Nibdew il-programm billi nisimgħu feature fuq is-siġra tal-fikus. Jaqra Andrew Gallia.
Il-fikus. Siġra oħra li tikber fil-Gżejjer Maltin u għalhekk tifforma parti mill-flora Maltija hija l-fikus jew il-fikus nitida. Din is-siġra oriġinat mill-Orjent aktarx mill-Indja. Hemm żewġ tipi ta' fikus li jikbru Malta, dik li tissejjaħ fikus mikrokarpa u l-fikus retusa. Dawn iż-żewġ siġriet li huma tar-razza tat-tin jixxieħbu ħafna fil-weraq u fl-għamla tagħhom. Il-weraq tal-fikus nitida għandu l-vini tal-weraq jinħassu sew minn taħt. Dawn is-siġar jolew anki sa 20 metru. Imbasta l-ħamrija tkun fonda u ma jintlaħqux mir-rax tal-baħar. Aktar ma dan ir-rax jilħaqhom, anqas jolew u jinfirxu. Fil-fatt, jekk ma jintlaħqux mir-rax tal-baħar, jistgħu jifirxu d-djul tagħhom sew anki sa diametru ta' 20 metru. Għandhom eruq f'saħħithom u jinfirxu ħafna fejn hemm l-umdità. U jeħxienu sew li jitellaw l-art. L-eruq jitħlu anki fil-fidi tal-pedamenti tal-bini, jekk dawn ma jkunux miksija sew oxra ħoxna tal-konkos rinfurzat bix-xibka. Dawn is-siġar li fis-snin 50-ijiet u 60-ijiet kienu jinġiebu minn sqallija u aktar tard dew jitnislu f'pajjiżna permezz tat-tirqit, narawhom f'diversi pjazzez u toroq f'pajjiżna. Huma jifilħu għat-tinġiż, jikbru malajr anke biftit ilma u ma jbatux mis-sħana. Dawn is-siġar jifilħu għal żabra qawwija biex jingħataw diversi forom. Faċilment jinqalgħu anki meta jkunu siġar kbar biex jitħawlu banda oħra bħalma twettaq f'Bormla dej Santa Teresa fir-roundabouts tal-bypass ta' Birkirkara u diversi postijiet oħra.
Dak kien Andrew Gallia li qranna feature fuq il-fikus. Issa ngħaddu biex nisimgħu leġenda oħra minn Għawdex, b'isem il-martirju tal-qaċċ u tal-ġuħ. Taqra Josette Vassallo.
Il-martirju tal-qaċċ u tal-ġuħ. Kitba ta' George Pisani. F'Għawdex, kull triq, kull għolja u saħansitra kull blata, donna għandha il-leġġenda tagħha. Issa jkun illi iż-żbuħija naturali ta' din il-gżira u x-xeni merivaljużi u pittoreski li bihom tinsab imżejna. Xelu l-fantazija tal-poplu tal-imot illi dan ħoloq ħrafa jew leġġenda fuq kull ħaġa interessanti illi le maħma dwaru. Il-ġrajiet imqalba ta' din id-daqsxejn ta' gżira, iżolata għal kollox fil-jimkolla tal-istorja tagħha, kellhom sehem kbir ukoll fil-ħolqien ta' dawn l-istejjer popolari. Fil-gżira ta' Għawdex, anki l-ejjun għandhom il-leġġendi tagħhom. Ewlenija fost dawn mingħajr dubju ta' xejn, hija leġġenda ta' Għajn Abdul. Qabel xejn jaqbel li wieħed jgħid xi ħaġa dwar il-post fejn qiegħda din il-għajn. Meta wieħed iħalli r-Rabat u jaqbad it-triq tar-raħal ċkejken u suġġestiv ta' Santa Luċija, ma jdumx ma jasal quddiem il-Knisja ċkejkina u qadima ta' dan il-post. Jekk imbagħad jieħu t-triq li minn wara l-Knisja tibqa' sejra taħt il-għolja ta' Arilma, ma jdumx ma jasal ħdejn Għajn Abdul. Quddiemu jinfirex sabiħu kaħlani il-baħar ta' ras id-dwejra. L-ilma ta' Għajn Abdul huwa msemmi għal ħeffa u tjubija tiegħu. Il-leġġenda tajt illi dan l-ilma mhux dejjem kien jeżisti f'dan il-post. Darba waħda meta l-gżejjer tagħna kienu ta' sikwit isofru żjarat għall-arrieda mis-Saraċini, it-trakkat bil-lejl xini misterjuża fejn ras id-dwejra. Mostura fid-dlam is-Saraċini niżlu bħas-soltu fuq ix-tajtiet ta' Għawdex. Serqu bejjem u flus u ħadu magħhom xi nies il-sira. Dawn iż-żjarat tal-furbani kienu jsiru ta' spiss. U kull darba il-popolazzjoni ta' dawn il-gżejjer kien ikollha tbagħti l-konsegwenzi kifra tagħhom. Iżda bosta drabi is-Saraċini ma kinux jibqgħu f'xejn u ma kien ikollhom iħallsu l-prezz tal-ardir u l-kefrija tagħhom. Hekk ġralhom il-furbani li niżlu mix-xini li sorġiet ħdejn ras id-dwejra. Meta l-furbani telgħu fuq ix-xini, sabu illi l-kap tagħhom Abdul ma kienx reġa' lura mis-serqa li kienu għamlu f'dawk in-naħiet. X'kien sar minn dan il-kap tal-ħallelin tal-baħar? Il-leġġenda tajt illi Abdul waqt li kien qiegħed fuq l-art jagħti l-ordnijiet lil sħabu mingħajr ma t-tenda tbiegħet xi ftit minnhom u fid-dlam u fil-fixla waqa' ġu ħondoq li kien hemm fil-viċin. Hemmhekk inserta kien hemm xi bdiewa qegħdin jistkennu ġewwa qar flimkien mal-familji tagħhom, jistennew is-Saraċini jitbehdu minn fuq ix-tut ta' gżirithom. Kif il-bdiewa qawċin lemħu lil dan il-kap tal-furbani jitmiek fil-ħamrija, dritt qabżu fuqu u f'kemm trozza li żarmawh mill-armi li kellu u teffawh ġorokna tal-ar. Għadda il-lejl u sebaħ il-għada fil-ħodu. Ix-xini tal-furbani kien telqet mill-inħawi ta' ras id-dwejra. Iżda il-kap tal-furbani kien għadu taħt idejn il-bdiewa madba qawċin li ridu jitħallsu minnu għal dawk il-ħsarat kollha li wettqu f'pajjiżhom in-nies tiegħu. Sar speċi ta' kunsill x'għandhom jagħmlu bih u fl-aħħar intlaħaq għalenija dan il-ftehim. Abdul kellu jmut bil-għaġġ u bil-ġuħ. Il-kundanna tal-kunsill tal-bdiewa li titwettaq bil-qilla kollha tagħha. Jum wara l-ieħor, ġimgħa wara l-oħra, Abdul kellu jħabba twiċċu mal-martirju tal-biża tal-għaġġu tal-ġuħ. Iżda l-iktar tal-għaġġ. F'dawk il-ġranet sħan tas-sajf, il-furban kiefer kien qed iħoss xi ftit minn dawk it-torturi li min jaf kemm il-darba huwa kien ta' lil-ħadd ieħor. Fid-disperazzjoni tal-għaġġ, Abdul beda jħaffer l-art bidejh u b'xi xaquf li kien hemm fil-qrib. Ħaffer u ġib li minħaq iħaffer, il-għaġġ kien qed jagħtih forza barranija li hu stess ma kienx jaf imnejn iġejja. Il-ħofra beqgħet titħaffer ġmiela u titfanna dejjem iktar fil-ħamrija. Sakemm għodwa waħda, Abdul għajja tajta ta' ferħ. L-ilma, l-ilma! U l-ilma kien tfaċċa tassew minn taħt l-art ħanina. Abdul niżel fommu mal-qieħ u beda jixrob u jixrob tant kemm felaħ. Wara ftit Abdul, wiċċu u ħwejġu kollha mxarbin, kien qiegħed stendut ħdejn il-ħofra li ħaffer. Wara dawk il-jiem ta' sawm, huwa kien xorob qatih, kien xorob iż-żejjed, tant li faqa l-istonku tiegħu. Dak l-ilma illi sab u li fih u wakin it-tama illi ser jikseb il-ħnina u il-ħajja, kien ġiblu it-telfin u il-mewt. Abdul indifen u intesa. Iżda l-ilma illi sab baqaj nixxi, abbeżi u nadif minn dik il-miġja misterjuża. U għadu jnixxi sal-ġurnata tal-lum. U sal-ġurnata tal-lum għadu jġib l-isem tal-furban illi sabu, Abdul. Meta tħalli l-Knisja ta' Santa Lucia, għandek issib triq illi twaslek sa dan il-post. Anke triq għada tfakkar din il-ġrajja kurjuża, għaliex jisima triq Ajn Abdul.
Dik kienet Josette Vassallo li qratilna l-leġġenda tal-martirju tal-għaġġ u tal-ġuħ. Għal dawk li għadhom kemm bdew jisimgħu l-programm, infakrukom li qegħdin tisimgħu l-programm Wirt Artna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanja tagħna Roderick Busuttil u ta' Joe Brincat. Naħdu gost jekk tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-programm billi tibatu email fuq jlbrink@maltanet.net jew fuq Campus FM @um.edu.mt. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-biografija tal-artist Wistin Camilleri. Jaqra Anton Grasso.
Wistin Camilleri, statwarju u skultur. Agostino Wistin Camilleri twilet fit-2 ta' Mejju tal-1885 fir-Rabat Għawdex. Beda l-istudji tiegħu fl-iskola primarja tal-Gvern u beda jieħu lezzjonijiet fl-iskultura fis-seminarju ta' Għawdex taħt it-tagħlim ta' Ġiżwita Taljan Brother Cosimo. Meta kien għadu żgħir beda jagħmel il-mudelli tat-tafal biex jgħin lill-ommu li kienet romlot. Is-sokta l-istudji tiegħu fl-iskultura fl-iskola tal-arti fil-Belt Valletta taħt id-direzzjoni ta' Giuseppe Calì, mbagħad wara mar Ruma fejn kompla bl-istudji tiegħu fl-Akkademja di San Luca taħt il-professuri Canonica u Pizzardi. Meta ġie lura minn Ruma ma riex f'Għawdex u fetaħ studju fit-Triq Għajn Għatet fir-Rabat Għawdex. Hemm għamel l-ewwel statwa tal-kartapesta dik ta' San Calogero li tinsab meqjuma fil-Knisja ta' San Franġisk Rabat ftit il-bot mill-istudju u d-dar tiegħu. Brawn il-qudiem Wistin ħadem ruxma ta' statwi fil-kartapesta mhux biss għall-Gżir Maltin, iżda l-tnejjes ta' komunitajiet Maltin fl-Awstralja, l-Amerika, il-Kanada, l-Abbiżinja, Marsilja u t-Tuniżija. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu dik devota tal-qalb ta' Ġesù fil-Fontana li saret fl-1923 dik tal-Madonna tal-Grazzi tinsab fil-Knisja tal-Kapuċċini Rabat, dik ta' San Pawl li tinsab fil-Knisja Parrokkjali tal-Munxar, San Giuseppe fil-Kalkara, San Mikil fil-Żejtun u l-istatwa ta' Kristu Mejjet għall-Knisja Parrokkjali tal-Mosta li saret fl-1924. L-aħħar statwa li ħadem kienet it-Tradiment ta' Ġuda li tinsab fil-Knisja Parrokkjali tan-Naxxar. Din temma meta kellu 90 sena. Minn barra dawn l-istatwi, waskolpixxa fil-ġebla skultura fil-Knisja ta' Pino li kienet tinvolvi 1890 oriġinali u wkoll skolpixxa 12 statwa fil-ġebla tal-Apostli għal din il-Basilika. Għadhom ukoll statwi għal niċeċ fit-toroq u għal monumenti fiċ-ċimiteri. Minn barra dawn għadhom ukoll statwi fil-konkrit. Kien magħruf ħafna mill-lawċin bħala Wistin tal-Kurċifissi. Għan-numru kbir ta' kurċifissi li ħadem insabu kważi f'kull knisja fil-Gżejjer Maltin. Fl-1936 iżewweġ lil Francesca Cauchi u kellhom 6 tfal. Josephine, Paul, Alfred, Catherine, Mario u Michael. Eventualment l-erba taħwa subin kollha saru artisti magħrufa. Paul, pittur, Alfred u Michael skulturi u Mario induratur. Kamm il-leri ġimot it-titlu ta' kmandant tal-Ordni Sovrana ta' San Ġwan ta' Ġerusalem, winata għal-premju Pro Ecclesia et Pontifice. Kristin Kamm il-leri, miet fir-residenza tijaw fitri għajn għatet fir-rabat, għawdix, fl-erba ta' Lulju, 1979, fl-etata 94 sena.
Dakkin Anton Grasso li qranna l-biografija ta' Westin Camilleri. Fil-passat f'pajjiżna kellna l-piena kapitali permezz tal-Vorka. Vanessa ġu ser tagħtina iktar informazzjoni fuqha.
Il-Forka, kidba ta' Charles B. Spiteri, meħut miktib Tifkirit tal-Imoddi, ippubblikat mil-PIN. L-arkastik li qatt kien hawn f'pajjiżna għal sentenzi tal-qorti kien bla dubju ta' xejn il-forka. F'Malta, il-forka orġinat fi żmien il-kavalliri u naqqatet mill-pjena kapitali bliġi parlamentari fl-4 Otturu tal-1971 permezz tal-att 21. Madana kollu, il-pjena kapitali f'pajjiżna għadha tista' tingħata taħt l-att tal-forzi armati ta' Malta, li l-dawk il-membri tagħha li biex jgħinu l-ladu jieħdu sehem f'rewwixti, jew li ma jwaqfux dan milli jiġri biex jagħtu għajnuna lill-ladu. Min ikun mixli b'dawn l-akkużi jgħaddi qorti marzjali, iżda biex inkomplu dwar li moddi, ngħidu li l-aħħar sentenzi li kienu eżegwiti permezz tal-forka kienu fil-5 ta' Lulju tal-1943. Insibu li fi żmien il-kavalliri, il-forka kienet fuq dak il-blat ftar fil-port il-kbir, magħruf bħala Rikażli. Fl-antik, dawk li nħawi kienu jissejħu tal-forok, u dawk li kienu jitalqu, ġeneralment kienu jkunu nies misjuba ħatja ta' piraterija jew kutrabandu. Aktar tard, it-talliq beda jsir saqajja fir-Rabat, fejn għad hemm il-pjazza b'isem ta' Pjazza Forok. Il-mewt kien isseħ fil-oli biex l-sentenzjat jidem minn bossa nħawi u permezz tiegħu jitnafru nies ta' kondotta ħażina. Meta f'Malta ġi l-kaptan Alexander Ball li aktar tard sar kummissarju, il-qorti kienet trasferita mill-imdina għal Belt fil-Klistanija u l-forka kienet issir fil-Furjana fejn illum hemm il-Monument tal-Gwerra. Imħabba l-forka, ħafna mill-abidanti tal-inħawi ma kinux baqgħu jakupaw id-djar li kellhom. Ma' żmien imbena l-ħabs ta' Kordin u l-forka bdiet issir pubblikament fix-xara ta' quddiemu. Biex jaraw is-sentenza li twettaq kienu jmorru ħafna nies. Għalhekk sa mill-1880 l-esekuzzjoni bdiet issir privatament u tfin kien isir fiċ-ċimiterju tal-Bla tal-Bajda, fejn illum hemm is-sede ċentrali tal-mużew. Fl-1876 beda jintuża iċ-ċimiterju tal-ħabs ta' Kordin. Interessanti jingħad li meta beda tfin f'dan iċ-ċimiterju, indifnu tnejn min-nies li kellhom sentenza għall-mewt fl-istess jum. Waqt li l-aħħar tfin wara mewt bil-forka, ukoll sara tnejn min-nies li mietu fl-istess jum u l-insertaw qahwa. Mill-1876 sal-1943 innataw il-forka 18 ruħ. Dawn kienu l-aħħar nies li mietu mdendlin. L-ewwel tnejn kienu Ġo Marija Pirotta imlaqqa ta' Tunis u Paolo Galdes il-Bankos. Umman qatlu fil-6 ta' Mejju tal-1876. Imbagħad fl-10 frar tal-1878 insibu lil Giuseppe Azzopardi imlaqqa mis-sinċir. Waraj Giuseppe D'Urso, l-Italjan, li miet fit-30 Ottubru tal-1880. Giuseppe Vella, is-Soldat, u Giuseppe Muscat, Gianon, inqatlu fit-13 ta' Marzu u fit-22 ta' April tal-1893 rispettivament. Fit-2 ta' Lulju tal-1894 inqatel Rosario Mizzi, il-Lajs, u fis-6 ta' Ġunju tal-1900 insibu l-Giuseppe Micallef tal-Malta. 8 snin wara id-dendel Antonio Azzopardi, xkora, sewa sew fis-27 ta' Ottubru tal-1908. Fil-21 ta' Jannar 1913 inqatel Giovanni Borg, il-Padi, u fl-24 ta' April tal-1917 insibu l-Hag Ali Isa, il-Tork. Giuseppe Taboni, taż-żieme, kellu sentenza eżegwita fis-26 ta' Marzu tal-1923 u fl-ewwel u fit-18 ta' Frar tal-1927 insibu l-Nazzareno Abela tal-Irwieħ u l-Giuseppe Paċ ta' Kazwina. Paolo Mifsud tal-Busquet inqatel fit-23 ta' Diċembru tal-1940 waqt li fit-28 ta' Novembru tal-1942 inqata l-forka Carmel Borg Pisani. L-aħħar tnejn min-nies li ħadu l-forka kienu l-aħwa Carmel u Giuseppe Zammit imlaqmin ta' moħħu li nqatlu fil-5 ta' Lulju tal-1943. Biex l-istentenzjati jingħataw il-mewt kien jeħtieġ il-bojja. Dan ġeneralment kien ikun ħabsi volontier li biex jagħmel dan ix-xogħol kienet inħafirlu il-pina tal-ħabs li kollu u jingħata ftit flus għal kull eżekuzzjoni. Fl-antik, sentenzjat għall-mewt kien jitqiegħed f'post tal-ieħ u kien ikollu żewġ patrijiet kapuċċini miegħu lejl u nhar. L-aħħar 3 ijiem kien jgħaddihom kappella peress li kollu żjarat minn patrijiet u jisma' predki u jagħmel meditazzjonijiet bi tħejjija għall-mewt. Meta jasal ħin it-talliq, fil-kamra tal-forka kienu kien hemm preżenti l-awtoritajiet tal-ħabs, l-uffiċjal mediku, għoli tal-gvern, il-kummissarju tal-pulizija, il-kappillan tal-ħabs, l-uffiċjal mediku tal-ħabs u d-direttur tal-post. Sinonimi mal-forka fl-antik kien hemm il-fratelli tal-konfraternita ta' Rosario u ta' Ħnina, magħrufin bħala Rosarjanti. Dawn attarx kienu jkunu professjonisti. Kienet idrawwa li meta xi ħadd inqatalu għall-mewt kienu jħorġu libsin il-kunfratija u bil-kabozz f'rashom, iduru mat-toroq u bibib jiġbru l-flus għall-bżonijiet tal-familja tal-kundannat li jkun imiss. Il-ġbi ma kienx isir fil-lokal tal-issentenzjat. Rosarjanti laqas kienu jiġbru flus mir-raħal fejn kienu joqogħdu huma. Fil-bott tal-ġbi kienu jkun hemm santa li rappreżentatuh ta' ras San Juan Battista. Fil-jum li s-sentenza nasal biex tkun eżegwita, ir-Rosarjanti flimkien mal-patrijiet jimxu proċessjonalment miċ-ċella tal-kundannat lejn il-kappella tal-ħabs. Hawn kienet idrawwa li l-kundannat jinkitef il-fratellanza tar-Rosario. Imbagħad toħroġ il-quddiesa fl-istess kappella. Aktar qabel kienet issir oħra fil-Knisja ta' Santa Ubaldesca fir-Raħal Ġdid. Wara l-quddiesa fil-ħabs, il-korteo joħroġ mill-kappella u jibqa' sejjer lejn il-forka. Hemmhekk lil-lib kundannat kienu jattulu għajnejh u jorbtulu jdejh. Imbagħad u jitla' t-taraġ li jwassal l-kamra tal-forka u jittieħed fil-post preċiż. Dejn il-forka li kundannat jintrabtulu riġlejh u dan ikun is-sinjal li ħajtu waslet lejn it-tmiem. Is-sentenza għall-mewt kienet titwettaq wara li l-kummissarju tal-pulizija jagħmel sinjal lil-bojja waqt li kun qed jingħad l-aħħar tal-bit mill-patrijiet u li kkundannat, fil-fatt li kkundannat jkun għadu jilista nittab meta jinqatel biex ma jkunx jaf eżatt il-waqt tal-mewt. Wara, l-uffiċjal mediku jiċċertifika l-mewt u fuq il-ħabs tittella bandiera sewda li turi li jkun miet xi ħadd fuq il-forka. Din il-bandiera kienet iddum tittajjar għal sija. Għalkemm il-forka m'għadix tintuża għan nies pajżana, hija għadha sħiħa fil-ħabsa kordin. Ta' min isemmi li skont ma jingħad il-forka inħadmet minn nies tat-tarzna u li sakemm tlestiet ħadd ma kien jaf x'inhi u fuq xiex qed jaħdem. Tajjeb jingħad ukoll għall-istorja li l-aħħar sentenza għall-mewt permezz tal-forka kienet innatat fl-1963 li bniedem miż-żejtun. Iżda il-kabinet kien għadda petizzjoni mill-gvernatur ta' dak iż-żmien għal klemenza u l-bdil tas-sentenza li fil-fatt il-gvernatur laqa. Minn informazzjoni oħra sirt naf li meta mħallef kien jaqta' sentenza għall-mewt bit-talliq u kien ineħħi l-beritta mir-rasu u jkisser il-pinna li juża tul il-ġuri.
Dik kienet Vanessa Jones li kelmetna fuq il-forka. Dak kien l-aħħar feature li kellna mħejjalikom fil-programm tal-lum.
Ħadu sem, Anton Grasso, Vanessa Jones, Andrew Gaja u Josette Vassallo. Il-programm kellu gidba tiegħi Joe Brinkat u ta' George Pisani. Waqt li ħeġukom biex komlu segwu l-programmi ta' Campus FM, jiena, flinkien Masih bi Rodrik Buzutti, Insermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtiequ nfakrukom li dan il-programm ikun ukoll aċċessibbli għal webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasilkom Wiltarna. Wiltna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brinkat u Roderick Busutti. Tekniku Joe Brinkat.